1 Korin, rawio pauliure pang di Korini in atuki. Tarkatinge atu, arono atu. Au paulu auro raunei. Ngan maroito yetu unulono, ay potau bet ay apsol ke Yesu Kristi. Le awa e ere sutin, yo itaralu numerana pang Yesu i. In amru am gawa, in be amyawara raunei. Pang ang diteltol ke maro, yo kagawa ye barame ke Yesu, a kanepe ye malalamay korin nga. Ang an diteltol ke maro, Yeso kagawa lumuli atu, pang Yesu Kristi. In be ang ngan, maro'y kiwang pang ayeto uno. Abet nien ngan kato darele mot, yulunu bet kato nga. Ngan ipotang pang ayeto uno. Dawaben yu ipote diteltol ke nima ili mot, yu tipitaraw pang tolmay kiri Yesu Kristi nga. Ye in tolmay kiri, in be tolmay kiri lapaw. Nen liam ruam pataraw pang tamara maro, ye tolmay kiri Yesu Kristi nen. Bet yeru lori pang, a tiye darok maada pang, in be tikawa lo silene kiri pang. Pauli wete lo panana ki pang maro, arono pai. Kanakana nga na wete lo panana kiaw, pang maro yang. Yeso luno pang, a ye darok maada pang, ye urata yo Yesu Kristi ii pangi. Ngan ye urata yo Kristi ii pangi, in la maro, ye yang le balinga mu, ye soki nga le mot. Nen le papos luno pang, le lumu galanga ye dok. In be pamirang, le kawitwete betanga ki, yo dok maata, ngan lapaw. Ngan ilunang, ye dari yo nen nga, le ang ngan kakamata ben, betanga ke Yesu Kristi, yo amwete pang ye nga, ngan molmol. Le dokot nga, ye kenyo katar matamu, a kanamalalyo tolma Yesu Kristi, bet isi pumbe yein nga, ngan kamaka Yesu sa, yo bet maromun silen ikap surok pang, ye lupunan aki, ngan tiap. In bet tolma ikiri Yesu Kristi, inule parama lumumedana, yo katarupanga ina ikin le imere. Le ilo ye laltani, yo bet imula isi yei. Le ye laltaniin, ule kaneble takomu buzuno, ye maromatana. Ngan ule nen, yeso, maroyo ikiwang bet kakawale atu, ye natuni Yesu Kristi, yo tolma ikiri, inule ye iso le mot, yo iwete bet iye nga. Di toltol ke Kristi tipar podo, arono sangaul. Ang di diet nga, nga bet awete betang amerana pang, ye tolma ikiri Yesu Kristi enenen. Kien kapar podo be, bong kakawa lumuli atu, ye betibita nga le soyo lumuka aurata ye nga. Inbe ye soyo lumutar bet kaya nga. Awete pang nen, ye so ditoltol patu ke kulo, yo timan pang yao nga, ngan man tuwete pao nen, bet ang ngan komuparkap, ye betibita nga. Ngan soyo awetiwete ye, in nen, ang ngan kapar podo le ang kapala, ngan kawete nen. Am nga ke Paulo, e ang kapala, ngan kawitinen. Am nga ke Apolos, e ang kapala, ngan kawitinen. Am nga ke Pita, inbe ang kapala, ngan kawitinen. Am nga ke Kristi. Bung nga gelay, Kristi o ipotale inebe yaburanga kiki, to nga gelay, au Paulo la tipotataw lukay plasinga kainipangi, to nga gelay, tiriwang ye au paulek, to, tiap yege. Nganawi lok pananapang maro, yo ariw to ko tol siap nga, bong krispas ye gayus yeruleu, la ariw di nga. Nenle ke bet tol atusa iwete bet, ang ngan tiriwang ye awek, ngan tiap. Malmol, ariwi tepenas yeri tol ki, yo yeri tinepe, ngan lapaw. Bong kebet lok tu tiap, o ariwi tol sa mulu lapaw, to tiap. Nganawi bet ariwang tiap. Yeso Kristi wang au bet la ariw ditol tol tiap. bong iwang aw betla awitwete bingi dok mata kipang di. Nenle awitwete pang di, ye lokalang ayo ipa ye ritol ke tani ngantiap. Ye so, kumatale bet ay nen nga, nganole betanga ke krisi, yo tipatota lo kay palasingi kaini, ay mati, ino taukan gurana. Krisi in gurana in be lokalang ke maro. Arono sangaul in be balana limi betol. Awete nen, yeso betanga ke krisi, yo tipotota lo kay palasingi kaini, ay mati, in ben betanga kiri kapakapa. Pang ditoltol yo bet, tilleri nga. Bong iri toltol yo maro ikawiri, ay pamuliri ye sodok tiap yo bet igarungirin nga, ngani papos gurana ke maro pairi. Ngan nen, yeso, betanga yo ikin ni raw ke maro, ngani wete nen. Betanga ke ditoltol ke tana, yo kuturi mulo-mulo mata nga, ngano le atar le idu lobo. Inbe betanga ke ditoltol ke tana, yo lokalang kiri mai mata nga, ngano le agarung le tokan kanono. Nen le gelei, ye ditoltol yo kuturi mulo-mulo mata nga. Inbe gelei, ye ditoltol ke tana, yo lorigalanga mata ye wirke mose nga. Inbe gelei, ye ditoltol yo dokot tinebe, ngan be tiri diri tiparsu, ngan le tilos di ye betebetanga nga. Ngan maroy papos lokalanga ke ditoltol, ke tani ben sosorok, dawa ben betanga ke di kapakaba nga. Bong lokalanga ki maisan, nen le kamata ben lokalanga yo ke ditoltol ke tani, indare yo ditoltol bet, titaralo di merana pangaye, intiap. Letina ye in lon ponana, le itara dara san mulo, bet ikap ditoltol, ay pamulo di ye sorok tiap yo bet igarung di. Ngan dara tani, inipa ye bingidok mata, yo amutiweta pang ditoltoli. Bong ditoltol kapala ke tani, tilonga betanga yo kiam nga, ngan dawa ben betanga ke ditoltol, yo kapakaba nga. Awi awi tenen, yeso di yura lo di bet, le aye mosa, le iye ben tarkilang apam, ngan la bet titar lo di merana, ye betanga kiam nga. Inbe di Greek, yo tipa ye rara kiri yura tiap nga, ngan lo di bet tilonga betanga, ke ditoltol yo lokalanga kiri mai mata nga. Bong am nga, amuidwete pang ditoltol, ye krisi yo tipa tota lo kay palasingi kaini. Ngan ledi yuda tilongo betanga tina, ngan lodi pangatiap, inbe di Greek tilongo, ngan ben betanga kiri kapakaba. Bong ditoltol kapala, tiedi yuda ledi Greek, yo marwe kiwdi, abe tiei ben ditoltol ki nga, ngan lodi galanganen. Krisi in lay papos gurana, le lo galanga ke maro yi. Nen le lo galanga ke maro, yo ditoltol tuweta abet, in betanga surok, kiri kapakabi, in illos lokalanga kiri toltol. In be gurana ke maro, yo tuweta abet taukan gurani, in illos gurana kiri toltol lapaw. Ang di diak nga, lumutut, ye nupungo kiang, ye kene yo maro ikiwang, ale kaya ditoltol ki nga. Ye kene tani, in ditoltol tika matang ben, ang aluno, la toltol ke lokalanga, ngatiap. In be ang aluno. La toltol kutu maymay, ngatiap. Inbe angaluno. La toltol eri maymay, ngatiap lapaw. Bung maroy pota ditoltol, yo ditoltol ke tani, tuwete bet di ngan kapakaba nga. Abet nen ngan tipam mo ditoltol, yo ke logalanga nga. Inbe ipota ditoltol, yo ditoltol ke tani tuwete, bet di ngan ditoltol sorok nga. Abet nen ngan, tipam mo ditoltol yo kuto maymay nga. Inbe maroy po ditoltol, yo ditoltol ke tani, tuwete bet di ngan tawkari eri, le lori pang ditiap nga. Abet nen ngan trauto ditoltol yo eri maymay, nga le tiru lobo. Nga iye nen, abet nen ngan tol sa ke bet, yetu ni peiti, ye maro matana ngan tiap. Ngan na nga, maroy lo nang, ngan la le kaya krisi kakaolo mo, le atu nga. Inbe ye ni mga krisi, ay si nga bet si, iba po sloka lang ke maro pairi. Nen le ye urati yo krisitani in ii, in la maro ika matiri, dawa ben iri nga tol tol nen ori ye matana ye ii. In be ye urata tani yo ii in nga, nga nipotiri pa nga ye tauno. In be ikawiri, ay pamuliri ye sodok teap yo bet igarungiri. Nga nen le tato betanga ke maro, yo tiwore ay kin ye raw ki ii. Ini wetenen, bet sey tol lo na bet, yeto no kon paiti nga, ngan ipaiti ye urata ke tol mai, yo ii pangai.